Ďakujem chvalospevke a chcem vás všetkých pozdraviť, privítať, milí bratia, sestry, priatelia. Je mi cťou pri tejto príležitosti, tejto vianočnej nedeľa, tak môžem nazvať, nás všetkých pozvať tomu, aby sme sa zamysleli niekoľkými veciami, ktoré budú vychádzať a vyplývať aj z toho, čo sa deje okolo nás, a zároveň aj z toho, čo budeme si čítať v Božom slove. Ešte skôr, ako pôjdem do tohto posolstva a aj do tých úvah, ktoré mám dneska na srdci, tak dovolte mi, že by som sa krátko stišil a pomodlil. Pane Ježišu, tak ťa chceme aj dnes do tohto celého, čo mám pred sebou, pozývať a prosím ťa, aby si to ty použil na to, aby si nám ukázal, Pane, čo je v tvojom srdci, čo ty chceš, Pane, aby dneska tu zaznelo. A ďakujem ti za to, že vieme, že si tu, že si tam prítomný, kde sú tvoje deti zjednotené. Prosím ťa, požehnaj túto nedeľu, aj tento deň a oslav sa cez to celé ty sám. Amen. Keď som už naznačil, je to také iné, lebo ja som to nazval, že to je taká vianočná nedeľa. Nevieme byť fyzicky spolu. A keď som tak premyšľal, tak Vianoce ako také sú tak zvláštnym sviatkom alebo tak rôznorodým, že asi nič z toho, čo mi napadlo nejako, neviem si spomenúť, že by sa tomu dalo vyrovnať. A podelím sa s vami s niekoľkými úvahami, potom vás pozriem aj do toho, aby sme sa pozreli do Božieho slova. Totižto, neviem, či ste zachytili, alebo či si viete spomenúť, ale pre mnohých vianočné sviatky sú dobrou príležitosťou, napríklad, aby rodina sa stretla, aby rodina sa zišla pokope. Aj keď napríklad celý rok na seba možno nenajdu čas, alebo sa nevedia dať dokopy, sú rozlietaní, rozbehaní, riešia kopec veci, ale pri štiedrovečernom stole tak celá rodina je pokope. Neviem, či ste to zažili, ale pre mnohých toto je silný rozmer alebo silná tradícia, ktorá je veľmi dôležitá a keď sa hovorí Vianoce, tak mnohým aj toto ako keby tak vyskočí. Na druhej strane mnohí v tomto vidia aj inú príležitosť, a to je obchodná príležitosť, totižto Vianoce sú často spájane s rôznymi darčekami, obdarovaniami, a že dávaš alebo dostávaš dary. A sú ľudia, ktorí dlho na to šetria, aby niekoho obdarovali alebo dokonca si požičajú, aby dali nejaký dar, a obchodníci v tomto vidia veľmi dobrú príležitosť urobiť dobrý obrat. A pre nich Vianoce sú o tom, že bude dobrá tržba, bude dobrý zisk. Potom, neviem, či ste si všimli, ale sú aj, jak to tak môžem nazvať, že Vianočný sviatok je, ja som to tak heslovito nazval, že je to kresťanský sviatok bez Boha. Niekedy môže to takto na nás pôsobiť a aj dokonca sa mi zdá, že to, čo sa často deje na Vianoce, ani nemá veľa spoločného s Bohom. Ja som tieto dni zachytil takú jednu pieseň, ktorá išla, už aj minulý rok ma nejakým spôsobom vyrušovala, kde bol ospevovaný Santa ako ten, ktorý on ťa vidí, keď spíš, on vie, kedy si hore, on vie, či si dobrý a zlý a tak ďalej. Santa is coming to town. A keď som to počúval, tak mi to pripomínalo, alebo to vo mne evokovalo ako keby také, že to pomaly nahradza. Viete, je ten žalm, kde je o Bohu napísané, že ty vieš, kedy vstávam, či líham a čo sa so mnou deje a tak ďalej. A toto mi prišlo, že ako keby tieto vlastnosti zrazu niekto stiahol na nejakého Santa s bradou. Neviem, čo to má spoločné s pravými Vianocami. Ďalej, keď sa pozrieme krásne vyzdobené stromčeky, väčšina asi ľudí ich má, všade sa s tým stretávame. Neviem, či viete, že prvé zmienky vraj, ktoré písomné sú, tak siahajú do niekde do roku 1570, niekde do Nemecka, teda minimálne tam sa našli. A podľa všetkého majú pôvod v keltskej mytológii. A Kelti verili, že v každom strome alebo nejako tak za stromami sa skrývajú duchovia alebo bohovia. A súviselo aspoň z toho, čo som čítal, tak, že vlastne ich obdarovali aj takýmto spôsobom a preto vešali veci na stromy v nejaký konkrétny deň, v roku a tak ďalej. A mnohí spájajú práve to vešanie stromčekov, ktoré máme s týmto sviatkom. Alebo, neviem, či ste si všimli, domy, ktoré sa pomaly rozpadávajú pod tou náložou tých tón všelijakých svetidiel, ktoré blikajú na všelijaké farby a proste niektoré domy pomaly sa už tak či tak rozpadávajú, ale niektorí si dajú na tom záležať, aby takto boli ovešané. Že či v podstate toto má niečo spoločné s Vianocami. A ďalej, neviem, či zviete, ale každý rok sa medzi kresťanmi dokonca rozprúdi taká debata. Už posledné roky to sledujem, že znova a zas k tomu nejakým spôsobom kresťania otvárajú tieto témy, že či vôbec by sa mali slaviť Vianoce na Vianoce, teda či sa Ježiš naozaj narodil v decembri, a keď nie, prečo kresťania sa zúčastňujú niečoho takého a niektorí idú až do toho, že hovoria, že je to lož a proste ako kresťania by sme to nemali podporovať a tak ďalej a tak ďalej. A v tejto súvislosti som čítal dve štúdie, krátko sa podelím. Prvá hovorila o tom, ako Vianoce sú nič iné ako recyklované Saturnalie. Teda v Ríme bol uctievaný akýsi boh, ktorý sa volal Saturn. A toto bolo to obdobie dnešné, ako my máme december. A keď rímska ríša veľmi skrátke, keď bola pokresťanštená, že prijala kresťanstvo, tak vlastne kresťania len pokryli tento sviatok a povedali, že už ten deň sa nebude sviatiť sviatok tomu bohu Saturnovi, ale že bude sa slaviť sviatok, ktorý bol nazvaný Vianoce a teda sa bude slaviť Ježišovi. Toto bola jedna štúdia, ktorú som sčítal. Bolo tam kopec materiálov, dokazov. A druhá dokazovala, že podľa istých výpočtov a akejsi židovskej tradícii sa Ježiš narodil práve v decembri. Až paradoxne. A pracovala so symbolikou, totiž to 28. marec, Židia majú trošku iný kalendár, oni to majú 15. Nisan. A v podstate v tento mesiac, alebo hej, bol ak si pozriete židovský sviatok, tak to židovské sviatky, tak uvidíte, že toto bol sviatok Paschy. A neskôr vieme, že toto bol aj deň, keď bol Ježiš ukrižovaný. A ten človek, ktorý sa tomuto venoval a ktorý robil túto štúdiu, tak vlastne dokazoval, že v deň, keď bol ukrižovaný podľa nejakej symbolike, že to bol deň, keď bol aj počatý. Dokonca to bolo aj deň, kedy bola zoslaná Tóra. A podľa teda tých výpočtov, ja si už nepamätám to presne, nečítal som to teraz čerstvo, ale on vysvetľoval, že vlastne to bolo deň počatia Ježiša. A potom, keď prirátate k 15. Nisanu, teda 28. marcu, 9 mesiacov, to obdobie, koľko sa nosí dieťa, tak vám vychádza koniec decembra. Takže to je ďalšia teória. No, bez ohľadu na to, či to bolo v decembri, či to bolo v júli, ja verím, že je na mieste ísť do Biblie a kedykoľvek, či v decembri, či v júli, si tento príbeh pozrieť. A o to viac, keďže je to obdobie, že tá nálada je taká v spoločnosti, že ľudia možno sú oveľa citlivejší na to a vnímavejší, aj keď možno mnohým sa páči nejaký malý Ježišek, ktorý stále ostal malý a je nevinný a milé zlatý chlapček a zlaté dieťatko. Ja by som nás chcel pozvať, aby sme sa pozreli, aké sú tie súvislosti, ktoré nachádzame v písme, ktoré súvisia s príchodom Ježiša, ktorý bol, ktorý je Mesiáš, teda zachránca a neostal týmto malým chlapčekom. Ale je Boh, ktorý príde znova na túto zem a príde aj súdiť živých, aj mŕtvych. Takže pozývam vás, pozrime sa spolu do Božieho slova, konkrétne do Lukáša. Ja prečítam niekoľko veršov. Bude to možno trošku dlhšie čítanie, ako sme zvyknuté, ale verím, že to bude stať za to. Poďte sa spolu so mnou pozrieť. Lukáš 1 a prečítam hneď od začiatku ten úvod. Tam Lukáš hovorí, hoci sa už mnohí pokúšali vyrozprávať rád rádom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to povedali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som uznal aj ja za dobre, dôkladne a postupne prebadať všetko, čo od začiatku všetko od začiatku a napísať ti, vznešený Teofil, aby si poznal spoľahlivosť nauky, do ktorej ťa zasvetili. Čiže vidíme, ten úvod prezradza, že Lukáš hovorí, že už predtým niekto sa to pokúšal rád rádom vysvetliť a nejako podať a uznal aj on za dobre to isté urobiť, dôkladne to prebadať a adresoval to akémusi mužovi menom Teofil. A potom, keď si čítame verše 5 až 25, tak tam nachádzame správu o narodení Jana Krstiteľa, o Zachariášovi a tak ďalej. To nebudem čítať, ale pozvem nás do toho 26. verša. Tam sa píše, že v 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret. K panej zasľúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno pani bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal, raduj sa, milosti plná, pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo to je za pozdrav. Anjel pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakubovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anjelovi, ako sa to stane, veď ja nepoznám muža. Anjel jej povedal, Duch Svätý zostupí na teba a zatvoní ťa moc najvyššieho a preto aj dieťa bude sväté a bude sa nazývať Boží syn. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a jej už 6 mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná. 37. verš, lebo u Boha nič nie je nemožné. Na to Mária odpovedala, som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Potom nasledujú verše 39 až 79, tie nebudem čítať, tam vlastne je reč o Marínej návšteve k Alžbete, išla k Alžbete a tam je spomenutý aj narodenie, je spomenuté narodenie Jana Krstiteľa aj Zachariášovo proroctvo. Ale pôjdeme teraz do Lukáša 2. kapitoly a prečítam pár veršov aj odtiaľ. A tu sa píše, že v tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. A tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyreneos. A všetci šli sa dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Davidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a z rodu Davida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasel, lebo v útulku pre nich nebolo miesto. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli, strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov anjel a ožiarila ich pánova slava. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Odrazu sa s anjelom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli, poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo. Čo nám oznámil pán? Ponahľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tom dieťati. Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slova zachovala vo svojom srdci a premyšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. A keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Predpokladám, že to sú udalosti, ktoré si čítame a mne sa zdá, že aspoň čo si mne siaha pamäť spätne dozadu, tak takmer každý rok sa snažíme na tie isté udalosti, minimálne raz za rok, ale niekedy to je aj viackrát za rok, sa venujeme tejto udalosti a vždy ako keby sa na to dívame z nejakého iného uhla pohľadu. Pozývam vás, aby sme sa dneska tiež pozreli na taký možno špecifický uhol pohľadu na túto udalosť a všimnime si, že pre Máriu, Jozefa, Zachariáša, Alžbetu, toto sú tí aktéri, ktorí sú spomenutí v týchto staťach. Všimnite si, že pre nich toto boli veľmi, veľmi nezvyčajné, by som povedal, rušné mesiace. Keď predtým poznali nejako Boha a poznali možno nejaké státe zákona a vedeli niečo o tom judaistickom náboženstve, teraz zažili taký stret s duchovným svetom ako nikdy predtým. Zjavil sa im anjel, povedal im, čo sa má stať, dal im konkrétne inštrukcie. Niektoré veci sa udiali takým spôsobom, že cez sen alebo vo sne, keď si pozrieme iné miesta, tak je to tam ešte viac vyšpecifikované. A naozaj tie okolnosti sú veľmi zvláštne a myslím si, že okrem toho, že tam bol anjel, tak zažili aj také, že akýsi zvláštne ľudia, ako nejakí pastieri, prišli k narodenému dieťaťu a povedali, že niečo zažili, alebo niekto ich tam poslal. Potom prišli akýsi mágovia, niektorým hovoria mágovia, alebo mudrci, alebo zdieľaní ľudia, učenci. Boli to každopádne ľudia, ktorí okrem iného študovali hviezdy a práve tá jedna z hviezd, ktorá bola veľmi špecifická, ich priviedla. A pre týchto ľudí toto bolo veľmi akože zvláštne, ale predstavte si takých možno bežných ľudí, ľudí, ktorí možno, že nezažili takúto intenzitu toho duchovného diania, že pre mnohých by táto udalosť bola alebo sa udiala veľmi nebadane. Totižto, ak by nebolo prišlo Božie zjavenie, tak proste nikto by si nič nebol všimol. Keď sa tak zoberieme, pastieri prišli, ale prečo prišli? Lebo Boh cez anjela im dal informáciu. Mágovia alebo múdrci prišli. Ale prečo prišli? Lebo Boh cez hviezdu im zjavil niečo a oni sa vydali na cestu. Herodes na to nejako reagoval. Ale prečo reagoval? Lebo sa to dozvedel od tých múdrcov. A dokonca aj náboženský svet alebo zákonníci o tom vedeli, lebo Herodes zmobilizoval celý ten dvor tých zákonníkov a sa ich pýtal na to, čo hovorili tí múdrci a oni mu potvrdili, oni na to nejakým spôsobom reagovali. Takže v podstate áno, nejaký šum tam bol, nejakí ľudia sa o tom dozvedeli, nejaké reakcie na to boli, ale toto všetko sa udialo ako Božie zjavenie. A tu chcem vyzdvihnúť také dve, podľa mňa, dôležité veci. A prvá vec je, že mnohé veľké veci sa dejú často veľmi nebadane. Že môžu sa diať veľké veci a pritom nikto to nemusí vidieť. Totiž to si uvedomujem, že Boh, keď poslal svojho syna, mohol to urobiť formou nejakej veľkej show, mohol svetelnú show na nebi urobiť a veľmi pompezným spôsobom zoslať svojho syna, však Boží syn prichádza na svet. Ale Boh to neurobil takto, nie je to, aj sám Ježiš, keď si pozriete neskôr jeho pôsobenie, nikde nevidíte, že by sa bol predvádzal, že bol cítil potrebu nejakým spôsobom strhávať pozornosť na seba a nejako chvástať sa alebo chváliť sa. Pritom, ak niekto mohol, tak on mohol. Ale nebolo to v jeho povahe a vidíme, že ani Boh takto neprinesol svojho syna, ani sám Ježiš takýto nebol. A práve preto len tak medzi riadkami, ak niekto má rád také možno ukazovanie, sa určite služobník alebo Boží následovník alebo ktokoľvek, tak vždy tam niečo zavania alebo tak inak smrdí, ak niekto cíti potrebu sa predvádzať. Mnohé veľké veci, ktoré Boh robí, sa často môžu ľudia pozorovať alebo sú odhalené práve zjavením. A to je druhá vec, ktorá myslím, že je veľmi dôležitá alebo dobre si uvedomiť, že ak ty poznáš Pána Ježiša, tak ho nepoznáš, pretože máš skvelý nábeh na úžasné myšlienkové pochody. Nepoznáš Pána Ježiša, pretože si tak inteligentný a múdry, ale pretože sa ti on dal zjaviť. A my sme len zareagovali na toto zjavenie. Niekto tak, niekto onak, ale je to Božie zjavenie. A myslím, že to je dôležité si uvedomovať, že všetko, čo Boh robí a Božie veci, nevieme len tak nejakým spôsobom našim ľudským rozumom na to nejako prísť a na to reagovať, alebo to vnímať, alebo odpovedať na to. Je to niečo, čo Boh robí a vieš vidieť toto Božie zjavenie vtedy, ak ti to... Za prvé, ak Boh ti to zjaví, to je prvá vec, ale druhá vec je, ak tvoje srdce je čisté, je pripravené vnímať, byť citlivé na to, čo Boh robí. A v tejto súvislosti som si spomínal na jedno slovo, ktoré je napísané, Pán Ježiš hovorí, že velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Krásne. Je úžasné vidieť, že vlastne náš rozum proste nemôže nikdy obsiahnuť Božie zjavenie. A toto by, myslím, že prirodzene by nás mohlo viesť takej pokore a k takej úcte voči Bohu, že proste ďakujem ti, Pane, že si sa mi dal poznať. Ďakujem ti, že proste si sa mi zjavil. Ak poznáš Pána Ježiša, tak je to jeho veľká milosť voči tebe. A ak nie, tak chcem ti povedať, že aj dneska sa ti Pán Ježiš chce dať spoznať osobne. Preto je tu jeho slovo, preto je tu aj možno toto všetko, čo zaznieva naokolo, tak je to preto, že Ježiš sa chce dať poznať tebe a sa ti zjavuje a používa si na to aj jednoduchých, obyčajných ľudí, ako som ja, alebo možno niekde inde niekto iný. A preto som si ďalej uvedomil, že vianočné posolstvo je dobrá správa pre nás, ale nelichotivá správa o nás. Dobrá správa pre nás, lebo nám bol daný Boží syn. Je to úžasné, ale tá nelichotivá správa je v tom, že sme boli zúfali, sme potrebovali, sme boli v hriechu a smerovali sme do večného zatratenia. A keby Boh nebol dal svojho syna, tak nikto z nás by nebol sa nejako prepašoval alebo si vydobil to, že by bol sa dostal k Bohu. Ježiš je jediná cesta k Bohu. A vďaka Bohu za to. A to, čomu by som nás dneska chcel pozvať, urobiť, je pozrieť sa na také tri reakcie ľudí na tú istú vec, na toto Božie zjavenie. Prvá kategória, o ktorej sme si čítali v tomto slove, tak vidíme, že sú pastieri. Sú to jednoduchí ľudia, ktorí robili svoju prácu. Boli niekde na poli a keď počuli, že prišiel Mesiáš, keď to anjel zvestoval, tak oni na túto správu zareagovali s veľkým nadšením a nechali tam stádo, neviem, ako si to zariadili, ale bežali sa mu pokloniť. Viete, aj oni mali svoj život, aj oni mali svoje rodiny zrejme, o ktoré sa museli starať, svoje problémy a svoje starosti. Ale keď prišlo Božie zjavenie, keď Boh sa im odhalil, že niečo robí niekde, tak ich reakcia bola taká, že tie veci, ktoré tam mali a ten svoj život a tie svoje problémy a svoje starosti nechali, alebo hold on, podržali a bežali za Ježišom a keď prišli k nemu, tak sa mu poklonili. Inak je to dosť také pokorujúce, ak sa má dospelý človek pred nejakým dieťaťom pokloniť, ale oni v ňom videli už vtedy, im bolo zjavené, že toto je Boží posol, toto je Mesiáš. A viete, ich problémy tam boli aj vtedy. Išli bokom a zrejme, keď sa vrátili, tak ich problémy ich čakali. Viete, to je dobrá správa, problémy nás počkajú, oni len tak neujdu. A je zrejme, že aj naďalej museli riešiť živobytie, existenciu. Nestalo sa, že by boli odišli od toho, že sa poklonili Ježišovi a už boli závodou. Totižto naspäť sa vrátili k bežnému životu. Ale je úžasné, že uprostred toho celého, nie že okolnosti boli tak úžasné, že mohli sa ísť pokloniť Ježišovi, ale všetky tie veci počkali preto, aby mohli prísť a skloniť sa pred Ježišom. Pred toho zareagovali na toto Božie zjavenie. A je to, myslím si, že veľmi, veľmi pekný obraz. Máme tu spomenuté aj Herodesa. Ja som nečítal celý ten príbeh, ale predpokladám, že väčšina z vás ho veľmi dobre pozná, prípadne si môžete pozrieť, Biblia je aj zadarmo na internete, ak nemáte fyzicky a tí z vás, ktorí máte, tak predpokladám, že ste už čítali. Herodes je veľmi komplikovaný človek a reprezentuje vplyvných ľudí. Bol jeden z najvplyvnejších ľudí v tej časti Judska a správu o Mesiašovi tiež privítal v úvodzovkách, značením a bežal sa mu pokloniť mečom. To som teraz trošku prehnal, aj predbehol, ale v podstate to, o čo išlo, je, že Herodes tiež sa k tejto správe dostal, keby Boh chcel, aby sa Herodes tejto správe nedostal, tak by sa nebol dostal. Boh mu dovolil, aby sa k tejto správe dostal. Inými slovami, síce bolo to cez nejakých ľudí, ale tiež mu to bolo ukázané, zjavené. Paradoxne, mnohí tomu neuverili, ale on tomu uveril. Keby sa pozriete na Herodesa, tak možno dneska, keby niekto sa mu venoval, rozumiete správne, keby si s ním sadol nejaký psycholog, tak by možno ho zhodnotil, že chudák Herodes, že on bol vlastne obeť. Lebo, viete, mal veľmi ťažké detstvo, jeho otca zavraždili a jeho tiež sa snažili zavraždiť, dokonca jeho brata, a on mal dosť veľa nepriateľov a celý život, alebo jeho vládnutie, bolo také, že čakal, že z ktorej strany príde podraz a z ktorej strany príde prevrat, kde ho kto bude chcieť zvrhnúť a zabiť. To je prvá vec. A druhá vec je, že v skutočnosti bol kráľ Židov, hej, ale bol Rímom ustanovený za pomoci Ríma, komplikovaná história, ale podstatné je, že Židia ho nikdy v skutočnosti neprijali. Lebo ak si dobre pamätám, bol Idumejec, nebol čistý Žid. A preto, ako keby celý čas sa snažil možno zapáčiť sa Židom, alebo aby byť prijatý, ale bol to márny boj o to, aby bol prijatý, lebo Židia vedeli, že proste nie je Žid a nič mu neodpustili. Takže z tohto hľadiska pozrime sa na Herodesa, ktorý tu mal problémy, každého podozrieval, bal sa akékoľvek zamienky toho, aby niekto vyhlásil niekoho za Mesiaša, že by išiel zvrhnúť, bal sa o holý život, potom vyrastal v rôznych psychických tlakoch, vyrastal s tým, že otec mu bol zavraždený a tak ďalej. Keby sa na to chceme tak povedať, tak by sme mohli sa vžiť do jeho situácie a povedať, mal to ťažké, veľmi ťažké. A aj preto možno, že bol taký, aký bol, tie okolnosti. No napriek tomuto celému, čo môže byť pravda, napriek tomuto celému sám je zodpovedný za svoje skutky, ako reagoval. A keď som sa nad týmto zamýšľal, tak som si uvedomil, že aj moja a tvoja minulosť a okolnosti, nech sú akékoľvek ťažké, alebo boli akékoľvek ťažké, tak nás žiaľ neospravedlňujú. Stále budeme zodpovední za to, čo robíme, za to, ako sa v týchto okolnostiach zachováme. A teda Herodes to vyriešil tak, že chcel sa zbaviť prípadnej konkurencie alebo prípadného ohrozenia. A evidentne tam bol asi strach, ktorý ho motivoval a hnal. Možno sklamanie, bolesť a neviem čo všetko. Ale bol zodpovedný za to, čo urobil. A vieme, že skončilo to vraždou malých detí vo veľkom. Potom je tam tretia skupina, a to sú znalcovia zákona. Viete, toto sú nábožní ľudia, ktorí rozumeli, čítali, poznali zákon a v podstate tiež sa dostala k nej správa o Mesiašovi. Sice cez mudrcov, cez Herodesa, ale to je zaujímavé, že ich reakcia na toto celé bola ľahostajnosť. Ľahostajnosť. Ja osobne verím, že mnohí z týchto ľudí boli úprimní. Mali tiež, rovnako ako aj pastieri, síce svoj život, svoje starosti, svoje problémy, ale keď prišla informácia z kráľovského paláca, že niečo takéto, či by sa mohlo udiať, aké sú tam predpoklady a neviem, čo všetko im Herodes povedal, tak oni urobili svoju prácu, urobili to, čo museli, potvrdili, že áno, sa o tom píše a dokonca aj určili približnú lokáciu, že kde by sa to malo stať, ale tam skončili. Táto udalosť, ktorá by paradoxne s nimi mala veľmi pohnúť a dať im zrnko alebo niečo také nádeje, že konečne to, o čom naši otcovia snívali, prorokovali, hovorili, my to môžeme zažiť. To, čo má potenciál zmeniť ich životy, zrazu prešlo okolo nich a ich život išiel ďalej. Tak, ako bolo predtým, no tak nejako to pokračovalo. A namiesto toho, aby ich životy mohli touto správou byť zmenené, namiesto toho, aby prišli tiež reagovali na toto, čo im Boh zjavil a napríklad prišli sa tiež pokloniť Ježišovi alebo minimálne zbystrieť, zmobilizovať sa, tak proste boli ľahostajní. A keď som sa zamýšľal nad týmito tromi kategóriami, tak či ľudia, alebo tri kategórie reakcií, rôznych reakcií na tú istú udalosť, tak mi napadlo, že každý jeden z nás sa môže niekde v jednej z týchto troch možno reakcií nájsť. Viete, Pán Ježiš nám zjavuje aj dnes sám seba. Pán Ježiš nám zjavuje jeho vôľu. Pán Ježiš nám zjavuje jeho myšlienky, alebo to všetko, čo nachádzame v Biblii, je Božie zjavenie. A teraz tá otázka je, ako ty a ja na toto zjavenie reagujeme. Môžeme reagovať ako pastieri, ktorí sa stišili v tom celom, alebo pod všetky svoje, ja neviem, veci zrazu boli druhoradé a priorita bola prísť pred Boha a pokloniť sa mu a dať ho ako keby na prvé miesto pred tým všetkým a hľadali to, čo im Boh zjavil, išli za tým. A totižto naše životy, ak by sme boli v tejto kategórii, by prakticky znamenali to, že to, čo nám Boh zjavil, tak za tým ideme, to žijeme, berieme to vážne a pre nás to je to najdôležitejšie. Aspoň vidíme, že pre pastierov evidentne dali to na prvé miesto. Keby toto bola pravda, tak vedľajšie účinky sú vďačnosť. Že človek je vďačný, lebo si uvedomí, čo mu bolo dané. Že Boh ku mne hovorí, že Boh mi zjavuje veci. A to človeka vedie do vďačnosti. Možno tá druhá kategória, alebo druhý typ reakcie je Herodesová reakcia, kedy môžeme neísť sa pokloniť ako pastier, ale môžeme, obrazne hovorím, vyťasiť meč ako Herodes. Inými slovami, dovolíme možno hnevu, možno strachu, frustrácii, aby to zabilo to krásne, čo Boh pre nás má, čo nám Boh chce dať, čo nám Boh zjavuje cez svoje slovo. A okolnosti, áno, mohli byť ťažké. Aj som si vedomý, že ja ani neviem, či poznám človeka, ktorý má dokonalé okolnosti. Každý jeden z ľudí skoro, a keď sa dozviedate a idete do hĺbky a sa rozprávate možno o osobných veciach, hlbokých veciach, tak zistujete, že možno niekto vyrastal v totálnej chudobe, kedy celý život len sa snažil možno nejako prežiť a toho dosť ovplyvnilo a formovalo. Niekto zasa mal všetko možné, ako keby materiálne veci, ale nemal tam fyzicky svojich rodičov alebo rodinné veci ho veľmi poznačili. Niekto možno zažil stratu niekoho blízkeho a niekto sa narodil už s nejakou chorobou. Viete, tie okolnosti, ten život, asi neviem, že či je človek, ktorý by povedal, že život je fér. Málo kto, možno ak zrovna prežíva dobré obdobie, má tento chvíľku pocit, ale tie okolnosti môžu byť vždy náročné a určite Herodes mal náročné okolnosti. Sice bol vplyvný človek a navonok vyzeral ako taký veľmi vážený muž a najsilnejší muž možno v krajine, samozrejme okrem Rímanov, ktorým bol podaný, ale na druhej strane to bol človek, ktorý sa nejako vysporiadaval so svojou minulosťou, ale vidíme, že táto minulosť ho natoľko oslepila, alebo natoľko ho zatvrdila, že množstvo zla napáchal a tá bolesť, ktorú možno on zažíval, pôsobil ďalej. On stratil otca a spôsobil to, že mnohí ďalší zomreli. Napríklad mnohé tie rodiny stratili svoje deti. Smrť pôsobila ďalšiu smrť, bolesť, ďalšiu bolesť, nenávisť, ďalšiu nenávisť a hriech plodil len ďalší hriech. Som si vedomý toho, že mnohí ľudia možno, že síce povedal, to je pekné, že Pán Ježiš prišiel a tak ďalej, ale a pozrú sa na svoje problémy. A takáto je situácia. A toto sa deje. A vždy tam je kopec takých vecí, prečo možno, že tie podmienky sú tak zlé, že v skutočnosti nemôžu možno nasledovať Boha, alebo ísť za tým, čo im Boh ukazuje, za tým jeho zjavením, lebo. A vždy niečo je. A chcem povedať, že áno, vždy niečo aj bude. A to nie je o tom, že okolnosti, alebo že ty nemáš problémy, alebo si nemal možno ťažkú situáciu, ale je o tom, že toto všetko zrazu ide bokom, keď ti Boh možno niečo hovorí alebo ukazuje a dovolíš mu, aby ťa menil v tom celom, aby ťa uzdravoval. A niekedy nám je ľahšie možno živiť v sebe pomstu, alebo sebaľútosť, alebo hnev, ako pokoriť sa prísť pred Boha a povedať, Pane Ježišu, nerozumiem, neviem, ale prosím ťa, pomôž mi s tým nejako sa vysporiadať, alebo daj mi nejaké riešenie. Tak ja neviem, kde si ty, či nie, takéto nejaké možno emociál prežívanie sa ťa snaží opantať, alebo žiješ chválou. Alebo ešte je tretia kategória znalcov zákona, ktorí ostali ľahostajní. Jeruzalemskí znalcovia zákona, ktorí mali všetky predpoklady, mali informácie, mali zjavenie tiež, tak ostali ľahostajní. A možno si hovoríš, dačo bolo, dačo bude, život ide ďalej. Ďalšie Vianoce, ďalší rok. A môžeš veľmi ľahko sa minúť toho, čo Boh robí. Minieš sa dokonca, aby som povedal, že až Boha. Ľahostajnosť nie je nejaký, nikto by nepovedal, že to je nejaký smrteľný hriech, ale môže takéto výsledky mať. A mnoho ľudí, myslím si, že nepacha nejaké smrteľné hriechy, nežije možno v smilstve alebo v neviem čom, len sú ľahostajní. Áno, hej, áno. Ježiš hovorí, á, je tu napísané, á, tak ješ, no. Ja som už taký. A nejako to neriešia. Život ide ďalej. Brat môj, sestra moja, priateľu, nech si ktokoľvek, to, čomu ťa chcem pozvať aj teraz, aby si sa zastavil v tom celom, čo riešiš, a chcem ťa pozvať, aby si prehodnotil, čo je skutočne dôležité teraz pre teba. A kde si možno, kde by si sa ty zaradil, povedz si sám pre seba, kde sa ty možno vidíš, cítiš, že si, si ľahostajný, si možno nahnevaný, alebo si plný chvály za to, čo Boh robí. Ako reaguješ na to, čo ti Boh zjavil? Chcem ti povedať, že aj toto, táto nedeľa, tento vianočný čas, môže byť, keď nič iné, tak môže byť dobrá príležitosť pre teba, aby sa niečo zmenilo v tvojom živote. A to, čomu ťa chcem pozvať teraz je, chcem ťa pozvať ku zmene. Ku zmene. Totižto, ak doteraz pre teba kresťanstvo bola len formalita, niečo, čo si robil, tak ja ťa pozývam dnes, aby sa si dovolil Bohu, aby to menil na každodenný vzťah s ním. Formalita, kultúra, zvyky môžu byť dobré, ale nikoho nespasia, nezachráňa. Ale vzťah s Ježišom, s tým, ktorý prišiel, má potenciál priniesť život hojnosti, má potenciál priniesť uzdravenie, má potenciál priniesť zmenu, uzdraviť tie veci, ktoré je potrebné uzdraviť a dokonca zachrániť, spásiť tvoj život. Preto prišiel Pán Ježiš uzdraviť ťa, viesť ťa vo svojich rozhodnutiach v tom všetkom, čo je pred tebou. Ak vieš, poznáš písmo, poznáš pravdu, ale nežiješ, pozývam ťa dneska zastaviť sa, urobiť z toho pokánie, poprosť Pána Ježiša, povedz mu, Pane Ježišu, odpusť mi, že som vedela, nejako ignorujem, som nerobil s tým nič, prosím ťa, odpusť mi. A pozývam ťa, aby odteraz si začal od znova inak. Opäť, je to príležitosť. Ak to doteraz bolo, tak dneska ťa Pán Boh volá k tomu, aby si začal veci robiť inak. Ak máš pokazený vzťah, možno s niekým, s nejakým človekom, Boh ťa dnes volá, aby sa tento vzťah zabojoval. Nech to je akokoľvek, nie je to také, že by on to nemohol uzdraviť a napraviť. Chcem ti povedať, toto znamená praktický dopad toho, že Boh poslal svojho syna. Lebo ak to je len informácia, správa, že áno, udialo sa, ale my ideme ďalej na život, pokračuje ďalej a nič to prakticky nemení v mojom aj v tvojom živote, chcem ti povedať, je to len správa ako akákoľvek iná, ktorú nájdeš v novinách. Nemá potenciál, ktorá by prinesla Boží život. Dokonca priniesie odsúdenie, lebo si vedel, si počul a nič si s tým neurobil. Ľahostajnosť v konečnom dôsledku prinesie rovnaký výsledok. Ľahostajnosť znalcov zákona prinieslo rovnaký výsledok smrť ako v Herodesovom prípade. Len nebolo to hneď a nebolo to možno, že v až takých rozmeroch, ale títo ľudia sa minuli Božieho zjavenia. Chcem ti povedať, ak dneska vnímaš, cítiš, že Boh ťa volá, nie je to náhoda. Je to to, čo on robí. A ešte kým trvá milosť, tak on ťa volá. Možno je príležitosť na to zareagovať. A možno sa bude takéto volanie niekedy opakovať a možno sa nebude opakovať. Ja to neviem zaručiť, len viem, že ešte dnes trvá milosti čas a pozývam ťa, ak ťa Boh volá k zmene, ak máš začať mať s ním naozaj skutočný vzťah, máš si čítať písmo a máš sa modliť každý deň, ak máš sa zastaviť a urobiť pokanie z nejakých vecí, poprosiť Boha o odpustenie a začať na novo, tak je toto dnes čas a deň príležitosti. A ja ťa teraz pozývam. Ja ťa teraz pozývam, aby si toto nenechal len tak prejsť. A budem sa modliť a skúmaj, vnímaj, čo sa bude diať aj počas tejto modlitby a čo v tebe naďalej bude rezonovať. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si prišiel na túto zem, zanechalo, má potenciál naozaj priniesť veľkú zmenu v našich životoch a je, má to večný dopad na naše životy. Ďakujem ti za to, že ty si neprišiel len preto, aby bolo vzrušo, aby sa len niečo povedalo, ani si sa neprišiel predviesť. Ty si naozaj prišiel spásiť a zachrániť to, čo by bolo inak zahynulo. Ďakujem ti za to, že v tom celom si uznal za dobre, že si sa dal zjaviť aj nám, ľudia, ktorí sme nemali židovské korene, ktoré sme nemali žiadne predpoklady stretnúť Boha Hospodina, tak ako ho poznal izraelský národ. Ale ty sa dal poznať aj nám a si sa nám zjavil. Ďakujem ti za toto zjavenie. Ďakujem ti. Ďakujem ti za to, že tvoja milosť ešte stále trvá a ešte stále sa nám zjavuješ a zjavuješ nám tvoju vôľu, zjavuješ nám svoje slovo, zjavuješ nám seba. Prosím ťa, Pán Ježišu, aj teraz odpusti nám, keď nechávame toto zjavenie, možno len tak, keď sme voči nemu ľahostajní, alebo keď dokonca sa búrime a hneváme, lebo máme pocit, že máme právo. Pane Ježišu, odpusti nám a pomôž nám, aby aj tento rok, aj tieto vianočné sviatky, aby boli dobrou príležitosťou k tomu, aby sa niečo zmenilo v našich životoch. Aby to malo praktický dopad na nás, čo si ty urobil. Lebo viem, Pane, že toto je tvoja práca. Prišiel si nájsť to, čo sa stratilo. Prišiel si uzdraviť to, čo bolo chore. Prišiel si priniesť životu to, čo smrť chcela pohltiť. Ďakujem ti za to, že toto všetko si urobil preto, aby sme ťa mohli poznať, aby sme ťa mohli dokonca nazývať našim otcom a mohli žiť s tebou každý deň. Odpusť nám, keď máme tendenciu byť ľahostajní, alebo keď nejakým spôsobom si dáme toto ukradnúť, nám toto uniká. Dotýkaj sa nás aj dnes, aj cez toto slovo a pomôž nám, aby nás začala skutočná zmena v našich životoch. V mene Ježiš. Amen.